Ameriki jamana ka wasadenso welelen don a ka se k'i kan di ko naani kan yaasa Ameriki jamana ka faranka jamana a kana se ka na datugu walima ka dɛsɛ k'a ka juru sara ni ale bɛ lawaleya ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ale ka sariyaba dɔ tɛmɛli ye Build Back Better. Nga wasadenw ye nin waleya saba u y'a a bɔ a dɔgɔkɔrɔ. A laban ale kuma o bɛ senna hali bi. Brandon Back, Republikanw ka bɛrɛbɛrɛtɔn bilasiralikɛla ye, ko u ye kalo caman sɔrɔ, kalo caman yɛrɛ, yasa ka se ka nin kuma kɛ, nga u ma se ka nɔ bɔ a ko la. A ko ale kɔni hakili la ko nin ko ma ban fɔlɔ. Kumaɲɔgɔnna minnu bɛ senna u ka wasadenbulonsoba la ni o Capitol ye. Nin wagatini na jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden mun ye ale yɛrɛ ka mankutuli ye bɔlɔlɔsiraw kan a yirala k'a fɔ ko a jiginnen don kosɛbɛ. Kɛmɛ sara o kɛmɛ sara a sera fo 40 la. O wagati kelen na jamana ɲɛmɔgɔ ka dagaliso ni o ye Maison Blanche ye ale kɔni bɛ kan ka cogoya bɛɛ kɛ yasa ka se ka kun bɔ ji la. Jen Psaki ni ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ale ka soba kuma latɛmɛnna ye taratadon laseli baro senfɛ y'a yira k'a fɔ ne be se k'a danganiya k'a fɔ nin wagati na anw hakilila tigɛlen don hali n'a sɔrɔ kow ka gɛlɛn. Joe Biden ni ale kɛra wasaden ye san 35 bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sɔrɔ hali n'a sɔrɔ wagati min na wasadenw bɛnnen tɛ kan kelen ka nin koya ɲi na wagati min na wasaden caaman u ka nɔrɔbila kalafiliw olu surunyana. Jateminɛ b'a yira ka sinamatɔnw tɛ nga a yɛrɛ de ka bɛrɛbɛrɛtɔn olu yɛrɛ de kɛlen do ka nin ko in gɛlɛya Maison Blanche bilasiralikɛlaw ma. U cɛ a gɛlɛyalen do kosɛbɛ. A bɛ fɔ minnu ma progressist ani démocrate modérés projet ba fila minnu kan ka kɛ ni Biden bɛ fɛ ka yɛlɛma don Amérique ko la. Gosi mɔgɔw olu ma sɔn camancɛ mɔgɔw ka hakilila ma u bɛ fɛ dɔ ka bɔ wari min kan ka don Biden ka ni projɛ la ni a bɛ taa fo dolar miliyar 350,000 la mun ni ale bɛ fɛ ka yɛlɛma don kalanko kɛnɛyako ani denmisɛnninw ka marako ani ka se ka yɛlɛmaba don jamana yɛrɛ ka minɛnw yɛrɛ bɛ se ka lakuraya cogoya mun na ani wagati yɛlɛmɛ o kɛlɛliko fɛnɛ na. U balen do ka wakilila di ni sariya ɲi na mun kan ka na yɛlɛma don sirako pɔn ani Ameriki minɛnw bɛ jigi yɔrɔ minnu na ko ni u ma jaabi sɔrɔ olu fɛnɛ ka faso jama u ka projɛ o kan. Mun ye santrisiw ye olu fɛnɛ y'a yira ni nin wagatinin na olu ka kalafili nɔrɔbila o koya o bɛ sen na olu fɛnɛ bɛ fɛ ka sebaaya sɔrɔ wasaden kalafili o koyaw la u ka yɛrɛ kofɔ o wagati la. Olu fɛnɛ tɛ fɛ ka Biden ka nin hakilila ɲi kɔkɔrɔma don ko tan kɛ ni musakaw olu ma sɛbɛntiya nga u bɛɛ kɔni bɛnnen do fɛn kelen ma k'u tɛna se ka sebaaya sɔrɔ u ka wasaden bulon tɔ kelen na ni o kɔngrɛ n'u tora ka ɲɔgɔn sama sama nin cogoya la. O kosɔn Nancy Pelosi ye laseli kɛ taratadon ko ale tɛ a ɲini wasadenw fɛ u ka vote kɛ fɛn mu ni u b'a dɔn n'a sera senna la a tɛna se ka tɛmɛ. A y'a fara kan tuguni k'a fɔ ko ale hakilila tigɛlen do k'u bena se u seyɔrɔw la wagati nataw la.